Ja, daarmee is het tijd geworden dat ons saam kuier op die senders van Radio Kansel. Vinnig net die verwarmer afdraai, want dit is lekker koud hier waar ek myself bevind, maar ons is baie dankbaar dat ons lewe en ons bring aan die Here die eer daarvoor. Dankie dat jy ingeskakel is, my naam is Jannie Pelser en Woesie help vir ons met die tegniese versorging van hierdie program en dankie dat ons lekker met mekaar kan saamkuier. In ons die eerste helfte van die program kuier ek saam met Frik Potgieter en 'n bietjie later vandag kuier ek saam met professor Fanny Snyman en Bram Hannekom. En dit is altyd 'n groot voorreg om met hulle saam te kuier. Die lewe kan in 'n oogwink 'n onverwagse wending neem. En dit was die geval met twee kollegas wat mekaar op daardie stadium eintlik nie eers persoonlik geken het nie. Maar gedurende die volgende maande, bykans 2,5 jaar, 863 dae, sou hulle op mekaar aangewese wees in 'n stryd om oorlewing. Dit is my voorreg om vandag te gesels met een van die manne, Frik Potgieter. En baie dankie Frik dat jy te midde van sekerlik 'n baie besige program met al die media onderhoude en dies meer tog tyd inruim om ook saam met ons luisteraars hier by Radio Kansel te kuier. Baie dankie daarvoor.
Groot plesier Janie en dankie vir die geleentheid wat jy my bied.
En welkom terug in Suid-Afrika, sonnige Suid-Afrika. So 'n bietjie van 'n koeligheid maar maar dit is sonnige Suid-Afrika.
Nou baie dankie.
Frik, net voordat ons met jou saam kuier, jou ander vennoot wat saam met jou in hierdie omstandighede aanstekens vasgevang was, is Pieter Haksum en hy kan ongelukkig nie vandag saamgesels nie, maar ek gaan vir hom 'n geleentheid gee met 'n kort boodskapie wat hy wil lewer en ek vra vir Woesie om asseblief vir ons daardie insetsel te speel.
Hi everyone, I'm Pieter. It's hard to describe what it feels like to be home again after more than 28 months. 2 years and 4 months is a long time to be away from the people and places you love. A long time to wait, a long time to hope. Coming home has been emotional, beautiful, overwhelming. The first hug, the first proper meal, the first time I sat quietly with my family without fear or uncertainty. These are the things you hold on to when everything else feels out of reach. I miss so much. Birthdays, Christmases, celebrations, time that can never be recovered. But I also miss the little things. Sunday lunches, walks, the sound of familiar voices around the house, the freedom to just be. And now that I have those things again, I don't want to miss another moment. Right now, I'm focused on being present and grateful, on resting, on reconnecting, and on slowly adjusting to life again. That's where my energy is and needs to be. I want to thank the many people who helped make this possible. Our families, the team who worked tirelessly to bring us home, the South African and UK governments, the friends, strangers and supporters who kept our story alive and gave us hope. You didn't forget us, and that means everything. If there's one thing I've come to understand through this ordeal, it's that family is everything. That even in the darkest moments, there are people, many more than you ever realize, who stand by you, pray for you and carry you when you can't carry yourself. And I've learned that forgiveness is not a weakness. It's a quiet kind of strength. A choice that frees you as much as anyone else. From the bottom of my heart, thank you to everyone who has walked this journey with us. And thank you for believing we'd come home. Thank you again. Truly.
Nou ja, ons het in die verlede het ons verskeie keer hier in hierdie program en ander programme van Radio Kansel gesels oor die lotgevalle van hierdie twee kollegas, Frik Potgieter en Pieter Haksum. Maar nou het ek die voorreg om met Frik self te gesels en soos reeds gesê, dit is sommer 'n wonderlike voorreg. Nou Frik, ek weet dat jy hierdie storie seker al soveel keer moes vertel. Suid-Afrika is 'n groot plek en Radio Kansel het 'n ruim luisteraarstal en hier en daar hoor mense ietsie, maar om dit as het ware uit die mond te hoor van die persoon wat ter sprake is, gee weer daaraan 'n nuwe betekenis en ervaring. Wil jy vir ons asseblief in 'n netedop net vertel van wat het gebeur dat jy en Pieter vir 863 dae in die vreemde in aanhouding was?
Wel, eerstens Jan en Nere, dit is my voorreg om so baie te kan praat en my belewenisse te kan deel met ander mense en wat die Here vir my gedoen het. Maar ja, ons is in hegtenis geneem in Malabo, onder vals voorwendsels, en nou toe ons weer kyk, toe sit ons vir 2 jaar en 4 maande in die tronk, vir iets wat ons glad nie eens mee gedoen het nie, wat ons nie eens mee geweet het waaroor het gaan nie, En dankse die Here het hy my daardeur gelei en my sterker persoon gemaak aan die ander kant uit.
Ek wil hom sommer so vinnig op te som in 'n sinnetjie of twee wat eintlik bykans 2 jaar soos jy sê in 4 maande se gewroeg verteenwoordig, want dit moes 'n wroeging gewees het, 'n plek waar 'n ou onwelkom voel en ook nie wil wees nie en dis meer frik. Gedurende daardie opleiding het julle baie ervarings gehad. Ek het iewers gelees dat daar 'n tyd was wat julle in eensame opsluiting was en ander soorte belewennisse wat julle gehad het in die gevangenis en gevangenisse. Ietsie daarvan asseblief.
Ja, ons eerste aand in die tronk was in die welbekende Black Beach gewees. Die name, as mens om gaan kyk op die internet, daar is baie bewyse van mense wat aangerand word, wat doodgemaak word. Gelukkig op daai oomblik het ek nie geweet van Black Beach se geskiedenis nie. Alhoewel ons daar aangekom het en ontnigter is toe die guards ons net by die heining gelos het en dan van daar af vat die prisoniere oor. Dis typies wat jy sien op TV is, die prisoniere het hulle eie rangorde binne en so in die bokant almal sit die president wat binne die tronk verantwoording doen vir almal. So ja, dit sê al self op sy eie hoe gevaarlik die plek binne is, dat die wagte nie eers daar binne ingaan nie. Gelukkig met die Here se genade het ons net een aand daar deurgebring. Ons is goed opgepas deur die mede prisoniere wat saam met ons was, het mooi na ons gekyk. En die volgende oggend het ons met 'n vliegtuig daar weg en toe is ons Montgomery toe waar die tronk is waar ons uiteindelik opgeëindig het. Maar selfs op die vliegtuig het ek dadelik die eerste blaapunt ondervind wat ek vir Here gebid het, asseblief Here, laat hierdie vliegtuig net val. Want dan is dit verby en my gesin, my geliefdes kan aangaan met hulle lewe en dit het ongelukkig nie gebeur nie of gelukkig nie gebeur nie.
Ja.
Dit is ons nou aankom by Montgomery waar die groot tronk is. Dit is ons vir die eerste 6 weke ondergronds gehou in totale isolation. Daar was ons basis 4 selle ondergronds. Ek en Pieter is elkeen in 'n sel gesit. En ons het so 3 dae in stilte gebly wat ons glad nie gepraat het nie. Ons het nie geweet of ons met mekaar mag praat nie. Totdat een van die watter die keerteken vir ons gesit. Nee, ons kan met mekaar praat. Maar ja, ons is daar vir die volgende 6 weke gewees. Dis basis ondergronds, is 'n plek wat jy nie glad nie kan sien nie. Dit lyk soos 'n kas of 'n deur wat jy oopmaak en dan is daar nog 'n deur binne, dan maak jy hom oop en dan gaan jy af met trappe onder die grond. So dis nou tipies wat jy nou sien op TV hierdie hoëspioene en goeters wat jy nie glo wat regtig bestaan nie, maar dit bestaan. Ja.
Klink asof dit fantasie.
Dis reg, ja, asof dit 'n fantasie is, ja. Daarso was ons 1 uur op elke dag. Ek kon ons na buite toe gaan, maar ons mag glad nie gemeng het met enige van die ander prisoniere nie, ons is heeltemal apart gehou, ons mag nie met hulle gepraat het of niks nie, die wat ons net daar buite gesien het. Maar na die 6 weke het ons van daar af oorgeskuif na die general population toe, wat skrikwekkend was, want jy sien op TV general population, jy verwag raai, hierso gaan jy doodgemaak word, of ten minste jy gaan verkrag word, of wat ook al, en dank die Here, dit is nie so gewees nie. Die mede prisoniere het ons goed op hulle hande gedra, hulle het mooi na ons gekyk en selfs die wagte ook, ons is nie een keer fisies aangerand of verbally abused of niks nie, so die Here het die hele pad saam met ons gestap, want vanaand as jy hoor van die mede prisoniere hoe hulle aangerand is en geslaan en geskop is en dan besef jy is saam met die Here daar binne, die Here aan die een kant en Jesus Christus aan die ander kant. En dis wat jou deurtrek daarso.
Ek vermoed wat die omstandighede is waaronder 'n mens bly en waarbinne 'n mens bly. Jy het seker nie jou eie persoonlike suite met 'n aangeboude badkamer en dis meer 3 etes wat jy van 'n spyskaart af kan bestel en so aan nie. Dit was seker nie alles heeltemal in plek nie.
Dat hy was amper daar gewees. Nee, ons sel is maar so 3 meter by 3 meter gewees, is 'n bankerbed wat ek en Pieter gedeel het. Ons was deel 2 jaar en 4 maande mekaar se gesig gewees, ons glad nie van mekaar af geskei gewees nie. Die kos in die oggend was maar 'n droë broodjie gewees met 'n gekookte eier of 'n droë broodjie met 'n hoendernekkie of iets in daai lyn. En dan hier so by 3 uur, 4 uur die middag het jy weer, ek skat seker so 'n kilogram rys gekry. met 'n stukkie vis by of 'n hoenderboutjie. En dan net verder water, daar's geen koeldrank of koffie of tee of beskuitjie of niks nie. Is net water. Maar ek moet sê die tronk binne is baie skoon. Is 'n redelike nuwe fasiliteit. Maar ja, medies gewys, daar's ons hulle het so 'n klein mediese stasie op die perseel. Hulle noem hulle self dokters, maar ek dink nie hulle is regtig dokters nie. Hulle is seker vergelykbaar met ons verpleegers.
Ja.
So mediese goeders, mediese behandeling, daai is 'n baie baie basies is, maar kopseerpille en 'n pleister.
Ja.
Ek het malaria gehad in die eerste jaar. Het ek malaria opgedoen, ek het daar mekaar gesak in die sel. En gelukkig het Pieter my gegryp, my onder 'n nat handdoek gegooi en het hulle my uitgevat na die mediese stasie toe en daar het ek daarom. Hulle was self nie seker wat is fout nie. Tot die een van die meerder personeel vir hulle gesê het, "Hoor hierso toets die man vir malaria."
Ja.
En kon hulle nie, want hulle het nie eens malaria toets test kits daar nie. Maar hulle het my na vol drip gejaag en so na 3 dae is ek uit die soos ek ontslaan.
Nou julle is aan 'n onregmatige verhoor, 'n onregmatige aanklag, is julle verhoor en 'n duiseligwekkende gevangenisstraf opgelê en of boete. En na mate die tyd gevorder het, het jy seker begin wonder of die tydperk waartoe jy gevonnis is, of dit inderdaad gaan uitspeel, want die dag gaan verby en die dag gaan verby en daar kom geen uitkoms nie.
Dis reg, ja. Ons is oorspronklik 12 jaar en $5 miljoen elk gevonnis. Ek het geweet, $5 miljoen, daar is geen manier dat ek $5 miljoen kan betaal nie. Ek het nie daai finansies nie. Die 12 jaar het ons gehoop, dis 'n fout. Maar soos jy ook sê, hoe verder jy dieper in die sentence ingaan, dan begin jy besef, hoor jy so, 12 jaar is moontlikheid. Namens na 2 jaar, dan skem jy wel, ek het allemaal 2 jaar van die 12 jaar gedoen, ek het nog 10 jaar oor om te doen. Maar die ergste is, jy sit daar as onskuldig. Ek dink is makliker vir iemand wat skuldig was, om soeits kan aanvaar. Maar as jy onskuldig is, jy voel verlore.
Ja, geen Netflix of Showmax of iets van daardie aard om die dag verby te kry
nie. Nee, daar is niks van daardie aard nie. Daar is geen communicatie met ons families, geen communicatie met opereer of dokters van buite af, daar is niks communicatie nie. Ons was, die eerste ruk wat ek daar was ek 8 maande daar gewees, sonder voordat ek met my vrou kon gepraat het, wat ons enige contact gehad het met die buitelewe of die buitewereld, en daarna so elke 3 of 4 maande het ons maar 20 of 15 meter oproep gehad by huis toe. So ja, dit was erg gewees, as die weter dat jy daar is onskuldig, en jy het glad geen communicatie wat buite aangaan nie.
Nou Frik, jy is 'n gelowige, was ook 'n gelowige op die stadium toe hierdie ding met jou gebeur het. Ek mag nou wel 'n dominee wees, maar ek loop daai selfde pad. Die eerste ding wat gebeur wanneer dit nie goed gaan nie, is nou wat het ek verkeerd gedoen? So straf die Here my. En dan is dit nou 'n bietjie langer is, dan is die vraag nou maar, gee die Here dan nou nie om net hy my vergeet. En dis nog 'n bietjie langer duur, dan sê ek wonder of hy hoegenaamd bestaan. Vertel bietjie van, was daar ook 'n geloofsworsteling, want hoe maak 'n ou anderstekens vrede met sulke omstandighede terwyl jy onskuldig is?
O ja, dit is 'n groot worstelaai. Ek het na die eerste, ek dink is omtrent 'n maand, toe ek gelukkig my Bybel gekry van my vrou af, sy het my 'n Bybel gestuur. Maar ja, jy struwel gedurig met, soos jy ook sê, is bestaan die Here regtig. Wat het ek gedoen? Ek het moord gepleeg, dat ek nie van weet, of iets erger doen, wat ek van weet, dat ek nou verdien om hierso te sit. So jy struwel gedurig daarmee. Ek het vergifnis gevra vir sondes, wat ek seker gepleeg het, toe graad 1 was omtrent. So, jy ondersoek jouself so, dat, ja, dan weet jy nie meer, wat kan het wees nie, wat het ek gedoen om dit te verdien, om hier te sit? En dan begin jy besef, right, los dit, vra vergifnis vir alles wat ek gedoen het, want die Bybel sê, die Here sal my alles vergewe, as ek daaraan glo, en ek vertrou op die Here Jesus. En dan vat jy maar die volgende stap, nadat jy vergifnis gevra het, dan sê vir die Here, right, Here, ek weet jy bestaan, maar ek kan het nie voel nie, daar is niks wat my sê, die Here is met my nie. Dan gebeur daar klein goeikies, soos, ach, ek kan miskien vir die Here vra, asseblief, Here, laat die official net kom, dis nou die official is nou basis ons die wagte, Wat net net 'n bietjie met ons kom praat, alles net vir 'n minuut of twee.
Ja, ja.
Dan 'n halfuur later dan kom jy official in en dan kom praat en dan hoor jy net hoe gaan dit met ons.
Ja, ja.
Dan sit jy terug en dan ja. Dink jy terug, hoor jy, ek het nou vanoggend daaroor gebid en nou ja. Gebeur so iets.
Ja.
Dan begin jy sulke klein dingetjies begin vir jou sê, "Right, wat ek bid, dit gee die Here vir my." So die Here moet saam met my wees. Want ja. Hoe anders kan jy verduidelik dat sulke dinge gebeur met jou? Dis reg, en dan so stadig begin jy jou geloof na hom opbou en opbou en opbou. Tot op 'n punt wat jy sê, "Wel, I'm untouchable, die Here is met my. Ja. Ek kan my niks doen nie. Al sluit hulle my so toe vir 12 jaar, so be it. Ek kan op en af spring, ek kan niks doen aan die omstandighede nie. Ek kan net gefokus bly op die Here en bly op my knieë, bly bid." En dis seker die grootste boodskap wat ek enigiemand kan gee is, moenie moed opgee nie, maak nie saak wat se situasie jy is nie. Bly bid, bly op jou knieë en bly glo dat die Here gaan vir jou uitkoms gee. Maak nie saak wat dit is nie, as dit is volgens die wil van die Here.
Intussen in die lewe van jou geliefdes hier moet maar weer op hulle manier moet hulle te midde van hierdie baie moeilike omstandighede moet hulle aangaan. Dis Kersfeeste, dis verjaarsdae, dit is verskillende mooi geleenthede en dis meer en jy hoor so af en toe daarvan maar vorm geen deel aan daardie geleenthede nie.
Nee, dis baie waar. Ek het gelukkig het my steunpilare in my lewe, my vrou Sonja. Sy's 'n groot Christen, sy's seker 10 keer sterker as ek in die geloof. En so sy het alles hierso by die buitekant, sy my kind, ag my seun en my dogter ondersteun, my ouers wat by ons bly. So sy was 'n steunpilaar aan die buitekant gewees. Al het sy self deur dieselfde ding gegaan as ek gegaan het, ook moeilike tye ervaar het. Sy het haar pa verloor in die tyd wat ek in die tronk is, wat sy nie vir my vertel het van nie. Ek het 'n klein seun bygekry wat ek baie op trots is. My eerste klein seun wat sy ook nie vir my vertel het nie, maar sy het nou gehou voordat ek terugkom. En dan die ondersteuning van die mense buite wat vir my gesin en my geliefdes was astronomaal gewees. Van die kerk af, van mense wat ons glad nie ken nie, wat vir hulle gebid het, wat vir hulle gevas het. Nou dit is, en dan sien jy in die tronk byvoorbeeld, party dae wat jy 'n laagtepunt het.
Ja.
Dan sê jy, ek is klaag, Here help my. En dan eweskliker word jy opgetel.
Ja.
En dan besef jy, hoor jy sommer, dis gebede van die mense buite, wat jou hierso optel en jou dra.
Frik, as jy nou terugdink oor hierdie tydperk, en ek vermoed dat dit baie keer seker soos 'n droom is en is eintlik 'n nagmerrie, nê, dat so iets werklik met jou kon gebeur het en so. Nou begin 'n mens oor die lewe dink en die betekenis van die lewe en al hierdie goeders. En is nou swaar kry kom in verskillende forme. Julle swaar kry was nou iets wat 'n mens niemand toewens nie. Trouwens, ons wens mekaar mos nie sleg toe nie. Maar mense se ervarings, mense se omgewing, se kontekste en so 'n verskil van mekaar en daai selfde vraag leef by hulle. Het God my vergeet? Bestaan hy gee nie om nie? Watter sonde het ek dan nou gedoen dat ek verdien dit nie? Ook rondom jou mense, die mense wat deel van jou verwysingsraamwerk vorm en dis meer. Watter boodskap sou jy graag vir die luisteraars van Radio Kansel wil gee?
Wel die grootste dinge wat ek geleer het uit die hele 2.5 jaar het is, soos ek sê, bly op jou knieë, bly bid, bly vertrou op die Here. En dan die ander belangrike ding is tyd. Die grootste kosbaarste ding wat jy vir iemand anders kan gee is jou eie tyd.
Ja.
Daar is wat ek 2.5 jaar verloor van tyd wat ek kan dit nie teruggee nie. Ek kan dit nie vir my geliefdes gee nie, dis weg.
Ja.
So dis die belangrikste ding wat ek sal sê die hele ding uitgeleer het is en daar's ook daardeur gegaan wat jy baie laag is en dan begin ek net vir myself te sing. Ek kan nou nie mooi sing nie. Soos die Bybel of iemand het gesê, so mooi geraas. Maar dit het my gehelp. En dan sê ek net, tyd daar het ek net vir die Here gesê, dankie. Ek het hom nie gevra vir niks nie. Ek het net gesê die hele dag, dankie Here, en ek het die hele dag die Here geloof. En dit doen so wondere. Net om dankie te sê die hele tyd en vir Here erkenning te gee vir die Here. Dis sulke klein goedjies wat jy net optel en dan volgende dag is 100% beter.
Ja, ja. Ek wil tog wel, Frik, baie, baie dankie. Dit is nou Frik Potgieter, wat vir 863 dae in Ekwatoriaal Guinea opgesluit was, saam met Pieter Haxum, vir iets wat hulle nie gedoen het, nie totaal en al onskuldig, maar wat deur die Here se genade weer op tuisbodem is. Ek vermoed profanie, dat jy vir Frik sou wil dag sê. Dit is daarom 'n enorme ervaring. Nou dis professor Fanie Snyman wat deel van ons volgende die volgende deel van ons program vorm en ek wonder of prof Fanie of jy net vir Frik wil hallo sê nie. Jy het ook van hom gelees en kennis geneem.
Absoluut nee, Frik, ons het mekaar nog nie persoonlik ontmoet nie, maar ek het van jou gelees en ek het net die grootste waardering en bewondering en ek wonder of ek sou kon deurmaak wat jy deurgemaak het, regtig. Daarom net waardering, bewondering en ons is bly jy's terug op eie bodem.
Dr. Brown, aankom, ek wonder of jy vir Frik net so ietsie wil sê, asseblief, terug by sy familie, terug by sy mense, maar ek dink dat die trauma van daardie 2.5 jaar nie sommer net uit 'n ou se DNA verdwyn nie, Abraham.
Ja, Frik, ek sluit aan by Fanie, dis vir ons ondenkbaar, net saam met jou en jou geliefdes ongelooflik dankbaar. En aan die Here al die eer.
Ekskuus tog daarmee sê ons vir Frik Potgieter baie dankie. Frik, ons waardeer regtig en mag die Here vir jou besonder wys en ek dink altyd aan daai teks in Joël waar die Here sê dat die tyd vir die landery wat die sprinkane opgevreet het, profanies om my om 'n meter kan aanhaal en so aan. Die Here sê ek sal dit teruggee en mag hy dubbel en dwars in jou en in Pieter se lewens en julle gesinne se lewens aan julle teruggee. Baie dankie en seën mense vir jou verder.
Baie dankie Janie en seën mense so vir almal wat luister en ek hoop die Here raak almal se lewe aan soos hulle my lewe aangeraak het.
Baie dankie en totsiens. Nou is dit my voorreg om te gesels met professor Fanie Snyman en Dr. Bram Hannekom. Nou dis twee manne wat baie besig is en die beste wat ek kan doen is om te vra prof Fanie, waarmee is jy besig deesdae? Want daar is so baie dinge en jy en Bram is beide aanstekens met pensioen, maar van pensioen en van daardie rustige lewe waaroor 'n mens droom, die dag wanneer jy aftree, daarvan is daar bittermin te sien. So prof Fanie, hoe hou jy jouself besig elke dag?
Ja, dankie Jannie vir die geleentheid weer 'n keer en goeiemôre ook sommer aan Bram, iemand vir wie ek die grootste waardering het. Jannie, dit lyk vir my die akademie is op die ou einde toe 'n aansteeklike siekte waarvan jy nie kan ontslaa raak nie. Daar is altyd iets, wat my interesseer, waaroor ek nuuskierig is en kort voor lank dan raak ek aan die lees en dan gebeur dan net iets in 'n mens se kop en jy begin iets neerskryf en dit word 'n artikel of dit word 'n referaat. Ek het is ook bevoorreg om van tyd tot tyd hier in die Vrystaatse platteland, jy weet daar is baie gemeentes in die Vrystaatse platteland wat nie meer 'n voltydse predikant het nie. So dit is vir my ook wonderlik om op daardie manier nou as dit ware terug te ploeg in die kerk en ook van tyd tot tyd Sondag eredienste lei. So dit is waarmee ek my besig hou, maar Jannie, ek werk daarom ook nie net nie. Jy moet nou nie, ek is ook daarom nou nie as slaaf van my werk nie. Ek en my vrou is lief om te reis en ons is dankbaar dat ons ook die geleentheid het om dit te doen en ook die gesondheid en die lewenskrag om dit te doen. So ek, my kleindogter het Sondag vir my gesê, hoe is dit dat oupa en ouma so baie met vakansie kan gaan? dit was vir my nou nogal, ek was vir my nogal 'n oulike opmerking wat sy gemaak het. So, ja, ons is besig en ja, dit is lekker, maar ek moet daarom ook net die korreksie maak, ek werk nie net nie, ek hou ook vakansie meer as wat my kleindogter dink goed is vir my.
Nou, Dr. Bram, jy het ook in die onlangse vrede die status bekom van afgetrede te wees. Ek het jou iewers in die duine in Namibia, dink ek, raak geloop of raak gebel en toe sê jy nee, ek is nou te ver om saam te gesels, so ietsie oor jou eie konteks.
Ja, dankie Jannie. Nee, inderdaad, einde April afgetree en dit klink baie bekend wat Fani sê, my kinders is hoogs verbaas as hulle my 'n naweek by die huis kry. Ons is ons het lekker rondgeloop in Namibia, Botswana, in die Laagveld, 'n bietjie getoer, 'n wonderlike ervaring. En maar terug by die huis en oor genoeg om my besig te hou. Baie lekker. Dis 'n absolute voorreg, moet jy om sinvol te kan aftree met dankbaarheid in jou hart en net te kan reflekteer oor jou lewe en sê die Here was goed vir jou. Dis 'n baie baie groot voorreg.
Nou kollegas en luisteraars, dis opmerklik hoeveel berigte en besprekings oor die toekoms van Suid-Afrika 'n baie donker en somber en bykans hopelose ondertoon het. En die vraag is, het Suid-Afrika 'n toekoms gegee met die talle uitdagings waarmee daar daagliks geworstel word? In die afgelope tyd is dit veral die geloofwaardigheid van ons beskermingsdienste, intelligensie in Suid-Afrika, polisie ensovoorts wat in die spervuur is en integriteitsverlies ervaar. Intussen beleef baie mense ons geagte staatspresident eerder as 'n remskoen as 'n fasiliteerder van die proses wat ons help op die pad van vooruitgang hier in Suid-Afrika. So die vraag is inderdaad, waarheen is Suid-Afrika op pad teen die agtergrond van die ophande nasionale dialoog? Nou, Profani, u het in die onlangse verlede, en ons gaan nou kom by die een wat in die afgelope week verskyn het, maar so 'n ruk gelede het u 'n baie interessante plasing of artikel geskrywe, bydra by Netwerk 24, en daar het u geskryf oor die 12 artikels van ongeloof met betrekking tot Suid-Afrika en sy toekoms. En ek weet dat u nogal heel wat reaksie ontvang het wat dit betref en die smeer, maar ek dink dat daardie het eintlik die konteks kom teken waarteen ons die nasionale dialoog of waarbinne ons die nasionale dialoog ensovoorts en ook die gesprek beleef. Ietsie oor daai interessante benadering. Hier is my 12 artikels van ongeloof oor Suid-Afrika en sy toekoms.
Ja, wel Janie, dankie. Ek het met daardie my 12 artikels van ongeloof eintlik niks niets gesê nie. Maar ek het die waarneming gemaak dat ons die algemene verval in Suid-Afrika in fragmente kry. Jy weet, nou is dit die polisie en dan is dit korrupsie en dan is dit misdaad en dan is dit weer dit. Ons kry so 'n stukkie hiervan, 'n stukkie daarvan en dan weer iets anderster. En toe het ek gedink, ek wil net so 'n geheel oorsig gee. Ek wil net, en die sambreel term wat ek toe aangedink het as iemand wat my tuis voel in die kerk, in plaas van die 12 artikels van die geloof, werk dit toe regtig so uit dat ek toe 12 artikels van my ongeloof kon bely, maar dan asseblief tog in die luisteraars moet goed hoor, dit is my ongeloof in Suid-Afrika. Dinge wat regtig wat dit vir my moeilik maak, waaroor ek ontsteld is, waaroor ek besorgd is, dat daar soveel dinge te gelykertyd verkeerd loop. En wat regtig by my 'n geloofwaardigheidskrisis laat ontstaan het. Ek glo nie meer die politieke retoriek nie. Van nog 'n regrukplan, nog 'n initiatief. Ek glo nie meer dat ons korrupsie gaan wen nie, want die sondeverslag het toe nie die resultate gelewer wat ons opgehoop het nie. Ek glo gewoon nie, en week na daai meningsstuk van my in Netwerk 24 verskyn het, bars die bom toe oor die polisiediens.
Korrek, ja.
Ons Suid-Afrikaners het regtig ons geloof in 'n kardinale instrument van die staat om dit vir sy burgers veilig te maak, verloor.
Ja.
En so kan ek aangaan. Ek wil nou nie al 12 weer herhaal nie, maar maar dit was eintlik 'n samevatting, en ek dink dit is wat ook so geresoneer het met talle mense. Is, wat ek al geskryf het, is hoe ter duisende mense voel.
die oog gevestig op Jesus, die begin en die einde van die geloof, Dr. Bram, maar partykeer hier in Suid-Afrika het jy regtig vitamine B inspuiting nodig om net die dag tegemoet te gaan, Dr. Bram.
Ja, baie dankie. Dankie Jannie, dankie vir die geleentheid om deel te neem. Laat ek eers dadelik begin. Ek dink Fanny se artikel het inderdaad geresoneer en 'n senuwee raak geboor van hoe duisende mense voel.
Ek het
nou letterlik nou uit 'n gesprek gekom met iemand wat lank in die politiek betrokke was en saamstem dat daar is ons dilemma, as ek net oor veiligheid praat, daar's 'n sistemiese probleem waarmee ons sit. Ek is betrokke by die bende geweld op die Kaapse vlakte, kyk weekliks, byna daagliks na wat daar gebeur, en dis inderdaad so, dat ons sit met massiewe uitdagings. Ek wil tog probeer om net 'n stukkie ruimer perspektief te gee. Ek verstaan dat mense soms op 'n punt kom en sê, maar ons glo nie meer, daar is hoop nie. My vraag is natuurlik, as ons glo dat korrupsie kan nie herstel word nie, wat is die uiteinde van ons almal dan? Hoe het John Foster gesê, consequences too ghastly to contemplate.
Ja.
So wat is die einde van daai pad, as ons dan die verlengstuk trek van die ellendes? Ons sal seker later daaroor praat. Ek het die laaste 5 jaar Suid-Afrika kruis en dwars met dialoë deur kruis, meer as 100 dialoë het ons gevoer in dorpe, baie gehoor en in die vesels gekyk van Suid-Afrika. Laat ek die eerste sê, dis nie net wit mense wat bekommerd is oor Suid-Afrika nie, almal is bekommerd oor Suid-Afrika.
Ja.
Maar die een ding wat ons moet verstaan, ons is steeds besig met 'n massiewe transformasieproses in Suid-Afrika. En daar is, William Bridges het 'n boek geskryf, Managing Transitions, waarin hy 'n wonderlike ding sê, hy sê, new beginnings are messy. Hy stap nie uit in massiewe sosiale transformasie, stap jy nie uit 'n netjiese kamer, en dan maak jy die deur toe, dan stap jy in 'n ander netjiese kamer in nie. En Suid-Afrika is eintlik 'n revolusie gespaar. So ons het eintlik in 'n relatiewe, vanuit een kamer in 'n relatiewe netjiese kamer ingestap. Maar as jy die Bybel vat in terme van transformasieprosesse, dan weet ons die Bybel praat mee doenloos van 40 jaar, 40 jaar, 40 jaar, 40 jaar. Dis eintlik maar 'n geslag. So ons is besig op die oomblik steeds met hierdie morsige transformasie wat jy in alle transformasies sien. En ek weet dit troos dalk min, maar dit, dink ek, is die werklikheid van sosiale dinamika en die ruimer perspektief daarop. Die vraag is, ek sien dit as deel van 'n groter proses. My groter vraag waarmee ek worstel is, where do we go from here? Wat is die kerk, wat is gelowiges se rol nou, waarvoor word ons geroep om in hierdie morsige situasie waaroor ons mense saamstem, wat is ons rol nou, wat is die leierskap wat aan die dag gelê moet word om by 'n situasie van hoop en voorspoed en 'n toekoms vir ons kinders en ons kleinkinders te kom? Dit is die vraag waarmee ek worstel.
Nou om verder die gebrek aan vertroue binne die Suid-Afrikaanse samelewing te onderstreep, en ons wil nie negatief bly wees nie, maar dit is tog 'n realiteit. Netwerk 24 het in die lig van die DA wat byvoorbeeld besluit het dat hulle nie aan die proses deelneem nie, Bram, jy daarop gereageer, en ons kan, jy kan gerus ook sê in die verband, maar net hulle het hierdie steekproef gedoen, 2628 persone, en ek wil Netwerk 24 vertrou dat dit 'n geloofwaardige en verteenwoordigende steekproef was. En gevra of die DA reg optree deur te sê dat hulle nie aan die proses, die nasionale dialoog, gaan deelneem nie. Verrassend het bykans 72% van daardie steekproef gesê dat hulle ondersteun die DA. My afleiding is met ander woorde dat 72% nie daaraan gaan deelneem nie, of ernstige vrae het oor die nasionale dialoog. En so net om maar verder te demonstreer, en hier staan is ons nou aan die vooraand, binne die volgende 2 weke, die 15 Augustus, moet daar nou die eerste van reeks consultaties plaasvind. Dit word in die pers aangekondig, in die media en die smeer, maar die mense sê, more of the same. Ons het nou al deur hierdie proses geloop. Profani, dit is hartseer dat ons by hierdie ontsettende plek is en mens wonder wat is nodig om ommekeer en om 'n swaai te bring in die oortuigings van mense. Nog een keer, hoe sê hulle, I've got a t-shirt, nê? Nee? So ek weet nou al hoe hierdie dinge uitdraai. Profani?
Ja, dankie Jannie. En laat ek het dadelijk sê, ek is maar net 'n besorgde en loyale Suid-Afrikaner. Ek is nie 'n politieke analis nie. So ek kyk so 'n bietjie en ek wil ook graag vanuit 'n kerklike en dan met name geloofshoek na die problematiek van Suid-Afrika kyk. Volgens my insig moes die idee van 'n nasionale dialoog nie vanuit die presidentse kantoor geïnisieer gewees het nie. Ons het 'n baie, baie aktiewe burgery. Ek dink ons sou veel, veel meer vrugbaar kon praat rondom 'n nasionale dialoog as hierdie hele ding nie geïnisieer is vanuit die presidentse kantoor nie, want die president gaan gebuk en sy kantoor en eintlik die hele regering aan 'n gebrek aan geloofwaardigheid. Dis my eerste opmerking. My tweede opmerking, ek dink so 'n dialoog moet eerder van onder na bo gevoer word, eerder as van bo na onder. En dit beteken dat ons op plaaslike vlak, plaaslike organisasies, kerke, politieke partye, stadsrade, noem maar op plaaslike vlak, moet ons met mekaar in gesprek tree en daar tot 'n soort van 'n ooreenkoms, dat ons kan sê, ons kom ooreen, ons verskil oor 100 goed, maar oor 10 goed stem ons met mekaar saam. En dat ons dan vanaf plaaslike vlak die dialoog voer na groter eenhede, streeks, provinsiaal en uiteindelik nasionaal. My ervaring van sulke dialoogsituasies is dat om werklik vrugbaar te praat, moet 'n mens eers 'n stuk vertroue bou. En vertroue skep jy nie in 'n enkele ontmoeting nie. En ek dink juis op plaaslike vlak begin ons minstens nie by blokkie 0 nie. Daar mense ken mekaar, daar is 'n basiese vertrekpunt wat ons sê van hier af kan ons vertroue bou en met mekaar in 'n sinvolle gesprek tree oor wat ons graag wil hê. Die toekoms ons moet lewer in die omgewing waarin ons bly. Want ek stem saam met Bram. Dis nie net die wit Afrikaanse mense wat besorgd en bekommerd is oor die toestand van Suid-Afrika nie. Ons almal is. En daarom verg dit ook 'n gesamentlike poging van ons almal. Maar ek dink die beter pad is begin klein. Begin by plaaslike gemeenskappe en kom ons kyk wat gebeur dan.
Bram, ek dink dit is wat jy doen in die praktyk, is om by plaaslike gemeenskappe te begin. Ek wil net verwys na jou artikel waar jy gesê het, maar daar's ten minste 10 redes waarom die DA hulle deelname moet heroorweeg. En is daar enige alternatief, Bram, aan die einde van die dag as praat met mekaar? En die geleentheid wat die dialoog hopelik gaan op die tafel bring.
Ja, net eers oor die nasionale dialoog. My ervaring is, ons weet nie wie gaan deelneem nie. Soos ek hier sit, is ek nog nie seker of ek gaan deel wees van die nasionale dialoog. Ja. Mense is mense wat voel hulle is uitgesluit, en op die oomblik voel mense uitgesluit van die dialoog, omdat dit in die hande van die regering is. Die ANC het 'n beheptheid met 'n sentrale beheer. En dis maar net, dit is maar net daai virus het maar net weer uitgespeel en hulle is so bang dat daar iets gaan gebeur waaroor hulle nie beheer het nie. En daarom baie vinnig volledige beheer geneem. So ek stem 100% saam van die regering moes uitgebly het. Die feite van die saak, hulle is nou by. Die tweede is van die 2000 wat gesê 70% ons stel nie belang nie. Ek beloof vir jou Jannie, van daai 70% 80% van daai 70%, as hulle 'n môre uitnodiging kry na die nasionale dialoog, dan is hulle daar. Dit is maar hoe die dinamika met die goed werk. So, laat die water 'n bietjie vloei, en kom ons kyk waar ons uitkom. Maar ek wil terug aansluit, en ek wil vir Fanny dankie sê vir sy opmerking oor die voedselvlak. Dit is op 'n manier wat is die Afrikaanse woord vir validation, die erkenning van dit waarmee ons die laaste 5 jaar besig was. Ons was in meer as 100 gemeenskappe. Ons meer as 4000 mense betrek. Ek kan vir julle baie lank besig hou vanoggend met die dinamika op voedselvlak, wat daar gebeur, waaroor mense saamstem. En mense, jy kan my die middel van die nag wakker maak. Dan sal ek vir jou kan sê waaroor mense van Suid-Afrika saamstem en wat op elke vergadering, jy weet gesê, dit is werkloosheid, armoede, die ellende daarvan, misdaad en geweld en die onsekerheid oor ons jeug. En ek kan uitgebreid daaroor praat. So die agenda is vir my baie, baie, terloops nie grond nie. Grond is nie die kwestie nie. Grond is 'n ideologiese kwestie wat deur politici gedryf word, maar die gewone ou voedselvlak het nie 'n belang daarby nie. My vraag is, jy weet, waar gaan ons hier vandaan verder? Ek is van die oortuiging dat daar 'n beweging moet ontstaan. En 'n beweging groei nie net op een plek nie. Die regering gaan dit loods. Ons sal nou maar sien wat uitkom. Fanny, jy sal, ek glimlag nou 'n bietjie, jy was saam met my op synode sittings gesit. Ek dink 'n bietjie oor die dialoog soos 'n synode sitting. Nou stel jou voor 'n synode waar 500 mense bymekaar gaan kom, net vir een dag, sonder 'n voorsitter en 'n agenda. Sonder 'n kultuur van hoe dinge gebeur. Julle, Jannie, jy was deel van synodes.
Ja.
Ek kan my prentjie net nie in my kop kry nie. Ek visualiseer totale chaos. Nee. Ja. So, dit is 'n bietjie, as mense vir my sê die 15de Augustus.
Ja. Nee,
ek bedoel, met 'n synode word daar maande voor die tyd 'n agenda uitgestel. Mense, daar's afgevaar, daar's duidelikheid oor, daar's, ek weet, ons weet hoe die goeders loop. En selfs dan eindig so synode partykeer in chaos en weet ons dit verander nie die wêreld nie. So ek is baie nugter en realisties en voel die water moet nou 'n bietjie vloei. Wat ek wel oor ernstig voel, en dit het ek in my artikel probeer sê oor die 10 redes waarom die DA nie kan onttrek nie, is die belang van dialoog. Dialoog behoort aan niemand nie. Ons kan nie verwag dat Hamas en Israel gaan sit en gesels en Putin en Zelensky moet gesprek voer oor die ellende van die tyd as ons self sê ons stel nie daaraan belang. Dialoog is moeisaam. Dialoog is nie, en die opvolg van jy is so belangrik, die opvolg, die kultuur, die water wat vloei. Ek het daai goed gesien. Ons is nou betrokke op 'n hele paar dorpe waar forums geskep is. En dis 'n moeisame, lang proses, maar ons kan nie anders as om te sê, ons gee onsself daarvoor nie. Kan ek net een waarskuwing rig? Dit vra tyd, dit vra toewyding, en dit vra 'n verbintenis. Maar, wanneer jy dit eers geproe het, wanneer jy die gesigte gesien het, wanneer mense wat nooit mekaar praat, en ek verskil op een punt, mense ken nie mekaar nie. Ek kom op 'n plattelandse dorp, ek gaan nie plattelandse dorp sê nie. Toe ons begin die aand, toe staan die NG Dominee op wat al 8 jaar op daai dorp is. Hy sê vir my, ons kan nie begin nie. Wie is die mense wat in hierdie vergaat, in hierdie vertrek is? Ek ken hulle nie. Ek het nie geweet of hy nou, wel, het die waarheid gepraat, maar het was, soos die Engelsman sê, 'n defining oomblik. Op 'n klein platlandse dorp sit hier wit, bruin en swart vir die eerste keer saam in die tafel en die NG Dominee sê, ek ken nie die mense nie.
Ja.
Dit is die realiteit van ons samenleving. En dit is waar die harde werklikheid. Ek pleit enige iemand wat na hierdie gesprek luister, begin op jou eie dorp. Jy hoef nie vir die Sentrum vir Publieke Getuienis of wie ook al die Konrad Adenauer Stichting of al hierdie gesprekke voor ons te wag nie. Begin, nooi 'n klomp mense. Daar is soos die Engelsman sê, 'n template. Ons kan vir julle help. Ons kan vir julle sê hoe dit moet doen. Wat is stap 1, stap 2 en stap 3? Dit is moontlik, maar dit gaan vra dat individue baie wye as ons wat om hierdie tafel sit, die boodskap neem, sê, ons glo, die gesprek, die dialoog, gaan Suid-Afrika in 'n ander wentelbaan plaas. Nie die ANC-regering nie. Dan sal ons vorentoe gaan. Ek het geen twyfel daaroor nie, en ek kan meer verhale vertel uit die dialoog wat ons reeds gevoer het, Jannie, om stories te vertel van die positiewe wat daar uitgegroei het.
Nee, ons moet gerus iewers vorentoe by daai stories aansluit. Dit is waarskynlik my eie onkunde, maar ek het bitter min raak gelees oor hoe en waar ensovoorts van die nasionale dialoog wat die 15 Augustus van homself in plaas gevind. En in voorbereiding en ter voorbereiding vraag ek vanoggend vir Gemini, Google Gemini, het jy enige iets van die praktiese uitspeel van die nasionale dialoog? En daar gee jy vir my 'n klomp inligting. So weet jy waar hy sy inligting gekry het nie, maar klap blykelik 15 tot 17, dit vind by UNISA plaas, en ensovoort, ensovoort. So hy het klap blykelik, het hulle, of hy, of hoe moet ons om nou personificeer, het inligting wat ek nie geweet het nie. So ons luisteraars kan gerus 'n bietjie vir Gemini gaan vra, hoe gaan die ding nou verwikkel? Maar Profani, hy het weer geskryf en gesê, maar as ons nie in Suid-Afrika 'n gemeenskaplike toekomsvisie het nie, daar moet iets wees wat ons trek. Wil jy 'n bietjie daaroor gesels asseblief?
Ja. Jannie, uit daardie tweede artikeltjie van my het natuurlik gespruit uit reaksie op die eerste een. Daar is mense gewees wat gesê het, ons ken jou nie as so 'n negatiewe persoon wat net... En jy weet, in 'n koerantartikel, jy het maar net soveel woorde, nee. Ruimte is beperk, jy kan nie 4000 woorde skryf nie. En ek wil daardie toekomsvisie met 'n ander begrip vervang wat volgens my eintlik 'n Bybelse begrip is. En dis die begrip hoop. En die interessante is, as 'n mens na die Bybel toe gaan en jy gaan lees waar hoop ter sprake kom. Hoop kom ter sprake in 'n situasie waar wanhoop 'n opsie is. Byvoorbeeld in die ballingskap toe Juda die land verloor het, hulle die tempel verloor, die simbool van God se teenwoordigheid by hulle, hulle het hulle koningshuis verloor. Binne daardie situasie was daar die vraag na die toekoms. Wat hoop ons? Wat gaan ons uit hierdie slegte omstandighede van nou, as het ware, in die toekoms in? En weet jy wat doen die Ou Testamentiese profete toe? Hulle sê, om hoop te kry, moet jy na die verlede kyk. En wat is die storie van die verlede? Die storie van die verlede is, dat die Here met ons was, dat hy groot heilsdade in ons geskiedenis gedoen het, en daarom kan ons hom vertrou dat dit weer sal gebeur. En hoe is dit ook so? Daar was 'n uittog uit Egipte na die land toe, en na die ballingskap onder die bewind van koning Cyrus Kores van Persië, gaan die volk toe sowaar weer terug na die land toe. Daar's 'n tweede uittog. Hoop word 'n werklikheid. En Jannie, dit dink ek is 'n boodskap wat ons by gelowiges moet tuisbring. Ons het hoop. Want die Here wat in die verlede sy liefde, sy genade, sy versorging aan ons bewys het, sal dit weer doen. Daaraan moet ons vashou. En as 'n mens nou gaan kyk na die inhoud van daardie hoop, hoop wil ek ook nie hê moet 'n hoop is nie 'n ligkasteel nie. Hoop is nie blinde optimisme. Hoop is nie iets wat vaag is nie. In die Ou Testament is hoop die hoop op vrede. In 'n wêreld van verskriklike politieke onrus, van geweld, van koninkryke wat kom en gaan, vrede. Die tweede belangrike ding is die hele idee van geregtigheid. Nee, in die woord geregtigheid in die Ou Testament beteken eintlik daar moet 'n ruimte wees waar mense tot hulle reg kan kom. Jy moet kan floreer. Jy moet gelukkig kan wees in 'n omgewing. Dis hierdie tipe goed wat nie onhaalbare ideale is nie. Dis basiese goed.
Profanie, ek moet u onderbreek. Ekskuus, ek moet u onderbreek. So ek moet vir Bram vra om in 2 minute daarop te reageer, dan is ons tyd verby. Jammer daaroor Profanie. Bram, jy 2 minute op die maksimum formuleer net wat Profanie sê.
Ek wil daarop net sê amen. Mag ek aansluit in nog 'n woord van troos. Heidelbergse Katekismus, Sondag 1. Ja. Vraag 1, wat is my enigste troos in lewe en sterwe? In lewe, met ander woorde vandag en in sterwe, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Amen. Ons behoort aan Jesus Christus. Ons moet daaraan vashou, ons moet daarin lewe. Dit is ons fondament. En dan is 'n visie verskeie belangrik ook. Hoop is nie 'n leë, presies wat Fanny sê. Hoop is nie dit korte visie. Ek het dit in die gesprekke gesien. Die Engelse uitdrukking is we need a common cause. As ons stry oor goed, spat ons uitmekaar, maar as ons 'n gedeelde droom het, dan werk ons saam. En daai moontlikhede is daar. So ja, die hoop, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Romeine 4, die visie is so belangrik. Thabo Mbeki het gesê, ons moet uitklaar watter land soort land wil ons nie wees nie en watter soort land wil ons wees. En nog 'n vraag wat ons in die gesprekke voer. Watter soort dorp wil ons wees en watter soort dorp wil ons nie wees nie. Die oomblik as ons daaroor begin praat, is jy kan nie glo die hoeveelheid energie wat loskom nie. Was nou 'n maand gelede op Oudtshoorn waar ons daai selfde vraag gevra het. So die hoop, die visie, maar die troos dat ons nie aan onsself behoort nie.
Duisende dankies aan ons deelnemers, professor Fanny Snyman en Dr. Bram Hannekom. Hierdie gesprek gaan nog baie plaasvind. Ons moet dit voortsit. Ons kyk hoe die dinge uitspeel in die volgende maande, eintlik in die volgende 2 weke, nee, sal ons 'n idee het of ons inderdaad uit die weg springblokke gekom het en of ons reeds vasgeval het. En ook in sy afwesigheid ook natuurlik vir Frik Potgieter wat met ons gekuier het rondom sy ervaring daar in die gevangenis en alles wat daarmee saamhang. Ook aan Woesie, baie dankie vir die tegniese versorging. Kollegas, baie baie dankie. Waardeer opreg en luisteraars, baie baie dankie. Mag die Here vir u baie goed wees. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is en totsiens.